це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Хочу нагадати, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та першого національного радіоканалу України. Ми працюємо сьогодні зі звукорежисером Наталею Тузиченко. В студії працюють журналістки громадського радіо Тетяна Трощинська та Ірина Соломко. І ми вже маємо нашу першу гостю першої півгодинки громадської хвилі. Це Оксана Корчинська. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Народний депутат України, голова опікунської волонтерської ради Охматиду. І, власне, наша тема сьогоднішньої розмови – це проблеми, пов'язані з онкохворими дітьми. Тому передовсім я запитаю вас, пані Оксано, скільки років ви вже волонтером в Охматиді?
Вже 8. Ну, 8 рік вже скоро залишиться.
Так. Що змінюється, особливо у плані фінансування онкохворих дітей за цей час?
Ні, ну, тут, слава Богу, якраз ситуація за ці роки змінилася кардинально, тому що коли ми починали волонтерами у 2007 році, ми були такі перші, хто взагалі в Україні розпочинав волонтерство. І перші у нас засновники...
Ще й слова, мабуть, такого не знали тоді.
Ну, тоді так. Да. На нас дивились дуже дивно, хоча якраз першими волонтерами, це дуже правильно, як і в всьому світі, у всій Європі, це були родина Харченків, це дивовижна родина, котра сама мала онкохвору дитинку, і коли їм випало щастя її врятувати, тому що на той час, в 2007 році, у нас максимально виживало десь відсотків 20 діток. Ті, що з лікеміями, максимально 30-40, а ті, що з онкологією, максимально там 10-20% виживало. Це максимально. Тоді була така страшна ще ситуація. І оці наші друзі, наші волонтери, вони були перші засновники, потім були дивовижні, вони до сих пір волонтерами Інституту рака, родина Брусіловських. Це дивовижні, світлі люди такого великого служіння іншим людям. І вони до сих пір волонтери Інституту рака, і вони засновники були. У 2007 році була заснована така перша волонтерська організація в Україні. Вона називалася «Жити завтра», або зараз вона ще має donor.org.ua. І всі ми починали з того, що ми шукали, і в тому числі я, перші півроку кожного дня перед роботою в 7 ранку я їздила по місту, збирала людей, котрі готові були бути донорами, і привозила в Інститут рака і в Охматдит, тому що тоді була катастрофа з донорами крові. До речі, зараз нам теж непросто, хоча у нас багато волонтерських є ліній, але тим не менш з донорами теж є проблеми, і це ми окремо зараз цим знову черговий раз займаємося. І це починалося настільки важко, але з іншого боку, звичайно, було велике піднесення. От приблизно таке у нас на всю Україну 2008 році нас було на всю країну тоді, ну, чоловік 60 максимум на всю країну, на всі лікарні. Але піднесення було дивовижно, і я вам скажу, що от зараз дуже подібна ситуація з нашими волонтерами, котрі допомагають в війні. І подібна ситуація в чому? Що їх зараз, звичайно, в рази більше. Але от я бачу, що вони починають перегорати, згорати. І це біда завжди волонтерства, тому що ти стаєш залежним, ти стаєш членом родини тих людей, котрим ти допомагаєш. А коли в нашій ситуації 2008 року, коли більшість наших діток нам не вдавалося врятувати, ми вмирали з нашими дітками. І, звичайно, повертатися потім в клініки і знову допомагати іншим діткам. Це було настільки важко, що я змушена була, як на той час уже все ж таки, ну, телевізійний продюсер і навіть генеральний продюсер своєї компанії, розуміючи, що треба щось системно робити, організувати першу опікунську волонтерську раду. От вона, так вона і є поки із серед національних закладів. Ми так залишаємося, на жаль, поки єдиною такою повністю 100% волонтерською радою. Туди входять дуже багато представників СМІ, волонтери. У нас немає фактично представників бізнесу. Зараз кілька людей з волонтерської ради в цьому скликанні стали депутатами. І от коли ми стали депутатами, нам здавалося, що ми подолаємо всі стіни. Тому що коли ми прийшли і організували волонтерську раду в 2008 році, фінансування, котре виділялося на дітей, тоді було десь приблизно від потреби 15% всього.
Це дуже
були копійки. І сотні тисяч гривень для того, щоб врятувати одну дитину, треба було збирати. Потім, у 2010 році, фінансування було вже, і в 2011-му це було 60 мільйонів, і 90 мільйонів, це на той час було, вистачало на 30-40% від потреби. Тоді ми поставили собі мету, тому що нам приходилося збирати, шукати по кількості грошей по Україні в більше бюджет, ніж весь Охматдит, для того, щоб втримати відділення онкогематології. Це були страшні гроші. Нам на кожну дитину треба було мінімально від сотні тисяч гривень. Принцип був такий, що ми не мали ніяких тоді фондів, і всі люди, котрі допомагали, виключно тільки на рахунки батькам. Батьки заводили гуманітарний журнал, вони нам показували, що які гроші поступають, а позаяк вся опікунська рада – самі благодійники. Тобто в кожній дитині так само вони допомагали своїми заощадженнями і заробітками. Тому ми розуміли, що тут важлива довіра благодійників, щоб вони були не сумнівалися. І тому кожна наша родина, кожна наша мама нашої онкохворої дитини вела журнал, де вона записувала, клеїла чеки, коли, що вона купила, за які гроші. І були випадки, що через 2-3 роки люди, наприклад, там дзвонили і питали, як там та дитина, як вона вижила, скажіть, будь ласка, а можна подивитися, от я хочу щось, я засумнівався.
Куди пішли
і у нас,
кошти,
да. І тому це все роками зберігається, для того, щоб людей не було сумнівів. І так само в відділеннях у нас вели журнал. Прикро, що це не всі завідувачі погоджувалися, і тому нам довелося працювати виключно з тими завідувачами, котрим ми довіряємо. Через кілька років, у 2012 році, ми влаштували дуже великий, скажімо такий, фактично бунт або міні-революцію серед волонтерів. Більшість ребят, нас тоді вже було 130 по Україні, і більшість ребят було дуже перелякано, коли я сказала, що баста. Будемо добиватися бюджет, що неможливо постійно бути от в такому, ну, в заручниках, постійно в заручниках, і треба добиватися, щоб держава взяла на себе функцію. Нам це не просто вдалося, і тоді до нас приєдналася якраз Ганна Габко, тому що вона була вміла і розуміла, що таке адвокація, вона показала нам, якими громадськими методами треба це робити. Ми добами стояли біля адміністрації президента, не пропускали там машини, пояснювали депутатам, що потрібно фінансування. Само собою, на нас не звертали уваги. Більш того, більшість тоді волонтерів теж зламались, на жаль, бо їх перестали пускати в лікарню. До речі, в тому числі і мене, голову опікунської ради, волонтерської Охматдиту, мене не пускали кілька місяців, і я з нашими дітьми говорила по телефону і бачила тільки через вікна.
Чому?
Лікарі влаштували нам обструкцію, тому що почалися комісії для того, щоб з'ясувати, яке фінансування потрібно, чи воно. Тому що лікарі, звичайно, на жаль, керівний склад, частина Охматдиту, просто брехали і казали, що ліків вистачає. Хоча це було, звичайно, неправда. Але таким чином нам вдалося переламати ситуацію. І в 2013 році ми добилися, нам лікарі, завідуючи, тоді головний онкогематолог країни, нам порахували, що для того, щоб 100% фінансувати лікування наших онкохворих діток, нам потрібно 215 мільйонів.
Щороку?
Ми добилися тоді цих 215 мільйонів. Більш того, єдине, що нас викликав тоді Мінфін, опозиція був пан Яценюк, і сказали, що, шановні волонтери, неможливо такі гроші, тому що ніхто не має таких з державних грошей, як хочете ви. Ми вам дали на один рік, але придумайте, де взяти гроші. І тоді наша опікунська рада і наші дивовижні, наші друзі, юристи, компанія Юрімекс нам допомогла зробити чудо. Ми провели через Верховну Раду того скликання державний закон про державні лотереї, де заклалося, що всі видатки з державних лотерей йдуть на лікування онкохворих дітей. Таким чином ми створили спецфонд, гарантований, і вже фінансування 2014 року було на ліки, на медичні вироби і на реагенти для лабораторії було державою виділено і закуплено майже 400 мільйонів гривень. На 400 мільйонів. Жодна програма із 19 державних програм так не фінансується. У нас відбувся конфлікт, у грудні місяці ми стаємо депутатами. І тут у нас з Мінфіном відбувається великий конфлікт, коли всі ці гроші, державні видатки з державних лотерей, зливають в загальний фонд. І у нас починається великий конфлікт якраз на цю тему з Мінфіном, тому що ми сказали, що ми, раз ви забираєте це в загальний фонд, ви повинні повернути. От таким чином було повернуто якраз дітям онкохворим ці гроші, і це було повернуто, от саме ця сума до 300 на ліки 350 мільйонів, і ще 152 мільйона з цих грошей було нам виділено на лікування за кордоном. Це саме тому міністр, до речі, охорони здоров'я це знав, тому що ці гроші, можливо, тільки було добитися з видатків державних лотерей, як по закону. Нам вдалися ці чудеса. Наскільки ж було наше страшне розчарування, коли вже всередині цього року, починаючи з липня місяця, більшість препаратів по обласним лікарням, і в тому числі в відділенні онкогематології Охматдиту, почали скінчуватися ліки. Для нас це був удар. Тому що по грошам державна програма фінансування онкохворих дітей, якщо порахувати на кількість онкохворих дітей, то це в середньому на одну дитину 250 тисяч гривень на ліки. Сюди не входить там праця лікарів, сюди не входить. Це тільки на ліки. В Білорусі в кілька разів, щоб ви розуміли, майже втричі менше виділяється на ліки, але вони закуповують білоруські ліки. Це в рази дешевше, але не якісні. Ми змогли витримати, якраз відбитися від так званих наших, все ж таки, неякісних національних виробників. І у нас всі ліки – це або європейські дженерики, або один тільки виробник є національний, котрий довів роками, що він – це якісний виробник. Всі решта ліки – це сотня позицій, закупалися виключно гарної якості, але і цих грошей повинно було вистачити. І тут раптом відбувається, коли протипухлинні препарати, протигрибкові препарати, основні там, це для нас з вами незрозуміло, але для кожної онкохворої батька або матері онкохворої дитини Віфент, Кансіда, це страшні гроші. Це препарати коштують, котрі коштують від 3,5 до 15-16 тисяч один флакон. А дитині потрібно 10-13 років два флакона в день. Виявляєте собі, які це гроші? І тут раптом у нас це скінчується. Звичайно, для мене це був шок. І я перше, що зробила, коли я побачила нову номенклатуру, я якраз звернулася до Міністерства охорони здоров'я з вимогою пояснити мені, що відбувається. Як це так, що це єдина державна програма, де ми подобилися просто сталого фінансування? Виявилося, що, на жаль, людський фактор є всюди. Виявилося, що мало того, що коли там номенклатура в цьому році написана гірше, ніж в минулому році, але це помінялось. Методи помінялись, керівництво, кожен хоче вигадати новий велосипед.
А номенклатура написана проти. Гірша – це що? Гірша є якості, гірші виробники?
Це як це було? Ви розумієте, номенклатура – це діюча речовина. В номенклатурі не мають права писати виробника, і пишуть тільки діючу речовину для того, щоб тендер був все ж таки прозорий, проведений так, та для того, щоб... З іншого боку, що на цю діючу речовину можуть вийти і приторгуватися повні негідники. А коли Міністерство охорони здоров'я, їх фінансовий відділ, він називається, по-моєму, відділ фінансів і ресурсів, поставив очікуємо ціни, самі низькі в 2015 році до деяких препаратів, і це було зразу видно, що вони під неякісні ліки готують платформу, що вони там 10 мільйонів гривень просто вирішили під відомого міжнародного афериста Бориса Литовського препарати, котрий, поки була революція в Україні, він швиденько свої всі препарати зареєстрував, котрі були заборонені в Україні багато років. А інші ліки навпаки. Там, наприклад, групу відомого фарм-бізнесмена Багрія, або, наприклад, там колишнього працівника СБУ, котрий багато років як працівник СБУ повинен був контролювати торги в МОЗі, так довго їх контролював, що став одним із самих великих фарм-гравців.
Очолив, чи що?
Він один із самих великих гравців. Да, є такий Максим Береговий, він самий один із самих великих зараз гравців якраз на фарм-бізнесі. І під їх препарати, під ті, що вони як дистриб'ютори продають державі, то ціни навпаки ще виросли навіть по порівнянню з закупівлями минулого року. Тобто диспропорція була, це зразу було вочевидь видно. І я віддала ці наші розслідування волонтерські всім. Я показала і МОЗу, і всім цим негідникам фармафії, що якщо вони думають, що ми їм там зараз дамо так розірвати бюджет, щоб наші діти залишились без ліків, вони помиляються.
А на якому етапі зараз наша розмова з ними?
А зараз проблема ще в іншому, що, на жаль, в цій схемі задіяні позаштатні спеціалісти, на жаль. Тому що від них залежить та кількість, котру з номенклатури кожного препарату замовляється. Кількість. Отут у нас і відбувається саме, там, скажімо, такий уже людський фактор побутової корупції, коли, на жаль, частина спеціалістів по областям, і в тому числі центральних українських, ідуть на змову з виробниками ліків і замовляють в першу чергу велику кількість препаратів тих, котрі їм дають откати. І виникла диспропорція, що
це
на складах...
Це така традиційна схема, але просто річ у тому, а як вони в областях це можуть робити поза міністерством?
Дуже просто. Міністерство абсолютно не впливає на кількість препаратів, що вони замовляють.
Угу.
Це вони пишуть, скільки їм якого препарату потрібно. Угу. Вони збирають ці потреби і збирають якраз ці препарати, тобто базова хімія, котра, наприклад, там є препарати європейські, дуже якісні дженерики. Наприклад, ТБВ. Вони, а це базова хімія, метотріксаци, тазар, олександр, це те, що дуже потрібно нам. Да? Вони не платять відкати. І це потрібно всім дітям. Цих препаратів замовляються так, щоб, дай Боже, щоб вистачило на півроку. А препарати, котрі є, рідко використовуються, котрі лікарі кажуть, а ми робимо профілактику. Препарати коштують по 14 тисяч гривень один флакон. І вони кажуть, а ми їх закупили на 70 мільйонів для профілактики.
Тобто розумієте? Фактично виходить те, що потрібно кожен день. Його не вистачає, так?
Абсолютно.
А де лежить?
Абсолютно.
Лежить,
а деякі, чекає, а ті препарати, котрі використовуються рідко, і котрі, скажімо так, не є універсальні, але надзвичайно дорогі, хоча не вистачає в тому числі інших противогрибкових препаратів, котрі теж є дорогі, але от що дивно, вартість одна і та ж. Один протигрибковий засіб, наприклад, кансідас, котрий використовується в більшості дітей, і це дуже розповсюджений грибок, і він так само коштує дорого. Він так само коштує там 13-14 тисяч. Но його замовляються менше, а препарата, котрий використовується рідше, і він новий препарат, він ніколи не закуповувався раніше, там, це він останні 2 роки. От коли ми, тобто коли ми добилися волонтери ці гроші, це відомий мікамін, раптом замовляються з 350 мільйонів, замовляється ще раз на 55, в минулому році на 70. На складах лежить 30 мільйонів, і вони знову замовляють. От це дивує. Хоча нас з вами це вже не
ми... є версія, очевидно, що тут дивує.
Да, і тому зараз буде розслідування. Хоча вони що робиться? В онкогематології прийняті міжнародні протоколи. Вони давно. Самі ці всі ці спеціалісти, що зараз, вони свій час вводили ці міжнародні протоколи. Але міжнародні протоколи не підрозуміють стандартів. Що це значить? Що протокол є, але. Щоб зробити стандарт, да, ввести міжнародні стандарти, щоб розуміти, що на таку-то кількість ліків, от така-то хвороба, і є така пропорція, да, що там на лікемію, ну як от нам білоруси це пояснюють, що на таку-то пропорцію таких-то ліків є така-то пропорція, да, це на стандартну групу. Звичайно, бувають діти надзвичайно важкі, да, і звичайно, у них унікальна. Є діти, котрим потрібно там мільйон гривень на лікування в Україні. Мінімально. От якраз такі в мене красень вчора приїжджав в Охмадит, і це вже одружується на тій дівчинці, з котрою він 5 років почав зустрічатися в Охмадиті. І нам довелося свій час, це наш Віталік красавчик. Якщо я вам покажу зараз фотографію, ви подумаєте, що це дитина з Кембриджа, а це дитина з України, з Вінниці, повний відмінник вже тепер, йому вже 20 років, і почав зустрічатися з цією дівчиною, якраз він лежав 5 років тому у нас в Охмадиті. У нього була надзвичайно важка форма мілоїдної лікемії. І нам прийшлося, щоб його врятувати, нам прийшлося купити волонтерам опікунській раді більше 300 флаконів Віфенда. Віфенд на той час коштував 5 років тому 1800 гривень. Це були, ну, ви не уявляєте собі, тобто нам прийшлося більшості опікунській раді продати все, що у нас було тоді, тому що не вистачало у нас, само собі, неблагодійників для того, щоб рятувати Віталіка, а ще з нашим Віталіком, ще паралельно у нас така Анічка була, дивовижна дівчинка, котра теж, слава Богу, жива, здорова, в неї був страшний сепсис, і це було той період, коли я взагалі думала, що ми разом всі не виживемо, але ми всі вижили. І от тому наша ця ситуація спонукала змінити ситуацію. І от зараз нонсенс в тому, що ми добилися унікального фінансування єдиної програми в Україні. Єдиною. Тому що, щоб ви розуміли, доросла онкологія не в рази фінансується гірше, а в десятки разів. В десятки. Тому що дорослих людей в 30 разів більше, ніж дітей. А у них фінансування, от якщо у дітей зараз фінансування на лікарські засоби, да, 350 мільйонів, то у дорослих всіх, котрих в 30 разів більше, дорослих всього 295 мільйонів. Ви розумієте, яка диспропорція? Тобто дорослі люди взагалі кинуті з цією бідою. І от здається, що там, де наче ми забезпечували, ну це діти, святе. Ну не дозволяйте собі, ну війна. Я розумію, що там ви собі там в старі часи лікарі, ви повинні собі там на підтримку, ви дійсно унікальні спеціалісти, ви вчилися за кордоном багато з вас. Але ну не можна так, от, ну так цинічно це робити. Тому будуть розслідування.
Але пані Оксано, от ви до цього долучили вже ж МОЗ, так? Ви написали запит. Ви, в принципі, по суті, тому що за це має хто відповідати за цю всю історію. І у вас були намагання відповідальних притягнути до якоїсь відповідальності і отримати відповіді на це питання?
Юрочка, якщо ви порахуєте, яка кількість в МОЗ мною написана звернень, це кілька сот.
Вони не встигають відповідати.
Це кілька сот. Вони не відповідають просто. Не відповідають. Але зараз якраз відповіли мені, пан Пергінець мені відповів, але нічого конкретно, я вам покажу, там нічого не зрозуміти з того, що відповіли. Вони не розуміють контекста. Коли я їм поясню, вони ще не розуміють. Хоча я переконана, що там в даному разі і, мабуть, і Пергінець, і пан Шафранський не мають ще відношення до корупції в МОЗі. Ну, надіюсь, я так надіюсь, скажімо, що нам достатньо все ж таки того, що ми всі знаємо правду при про пані Павленка, і для нас зараз обурює... За корупцію в МОЗі відповідає ця пані. Але для нас зараз, до речі, такий все ж таки певний для і волонтерської ради Охмадиту, і для депутатів, котрі боролися з корупцією в МОЗі, коли пані Павленка, там міждержавна комісія, це була, до речі, така чесна комісія, коли були багато експертів з різних міністерств, там було, цю комісію організувало 67 депутатів, а 14 з них брало участь. І коли комісія якраз міждержавна, абсолютно висновок один прийшла, що звільнити з посади, це було ще в липні місті, 16 липня, з посади першого заступника міністра охорони здоров'я пані Павленка і передати справу в прокуратуру, ви знаєте, що вона отримала в результаті? От зараз вже жовтень. Пройшло 4 місяці. Догану. Догану. А знаєте, догана за що нам дана? За те, що свідчили люди, котрі працювали в МОЗі, котрі на той час працювали в ДЕЦі, що пані Павленка вимагала до себе досьє на ліки всіх там більшості виробників, і вони свідчили про те, що вона вимагала собі в кабінет. Це кримінальна справа взагалі-то. Досьє для ліків, от мені, котра там бореться з неякісними виробниками ліків, да, мене, народного депутату і, до речі, заступника, все ж таки голови комітету Верховної ради з охорони здоров'я, мене і у мене робоча група, по виявленню неякісних ліків. Мене з депутатами і з позаштатними спеціалістами жодного разу не допустили до жодного досьє там компанії Веніс там Ремедіс, чи я не пам'ятаю, як там ці Бориса Літовського, та? Або наших, щоб ми, тому що ми знаємо, що вони не мали клінічних досліджень, що вони зареєструвались за гроші. Ми не сумніваємося. Ну нас жодного разу не допустили до досьє. А замміністра собі дозволяє в кабінет вимагати досьє, що таке досьє на ліки, ви розумієте, да? Це, ну, тобто, це ноу-хау. Потім вони беруть, роблять дешевий аналог, так? І кажуть, що ми зробили дженерік, і тому ми не повинні його реєструвати, робити клінічні дослідження, і нехай наші діти і важкохворі люди вживають у цей неякісний дженерік, який ми назвали там десь в дворах Індії дженеріком. Тому ситуація непроста, але ми не заспокоїмося. Тому що наша волонтерська рада за ці роки показала одне, що за нами саме святе, що у нас є з вами в майбутньому. Це наші діти. Нам нема чого втрачати.
Пані Оксано, от таке вже останнє запитання, тому що наша з вами частина закінчується. От все ж таки, от ну, ми коли там говорили з вами і читали там певні ваші інтерв'ю, от у вас такий лунає меседж, що от потрібна революція гідності в вітчизняній медицині. Як вона може відбутися? От що для цього потрібно? Але так дуже коротко, тому
номер один.
3 хвилини. Так.
Ми повинні скористатися методом нашого зараз відомого вже в Україні президента Лукашенка, котрий підняв свою медицину абсолютно одним способом. Він заборонив всім чиновникам і їх родинам лікуватися за кордоном. От сьогодні, коли Охмадиту не дають продовжувати будівництво, що сказав пан Зубко на нараді, котра була вчора в кабіні? Ви знаєте що? Він зайшов і сказав, а для чого така лікарня потрібна? Всі нормальні люди лікуються за кордоном. Це сказав перший віце-прем'єр. Про що йде мова? Пан Зубко, я вам передаю привіт, я вас чекаю в Охмадиті, і ви побачите, як в 15 метрах у нас 6 батьків і 6 матерів знаходяться. І от сьогодні поступила дитина після ДТП, де батьки загинули. А вона же в одній палаті з дитинкою, котра оперувала 6 годин, і всю ніч ця дитина марить. І ці 6 дітей в 15 квадратних метрів з 6 батьками. Ви подивіться, і це і так лежать у нас 600, ну, на даний, сьогодні у нас було 679 дітей в Охмадиті. В таких умовах. Якщо ви думаєте, що для вас, шановні члени Кабінету міністрів, адміністрації президента, ми будемо лишати окремі палати, ви помиляєтеся. В цих палатах у нас зараз лежать поранені діти. І ви там лежати не будете. Ну вони і не збираються там лежати. От чому вся наша біда. Тому якщо продуктивна, ніяка реформа в країні не відбудеться, якщо наші всі чиновники, якщо наші політики, депутати, адміністрація президентів буде вважати, що ця медицина не для них, не для їх родин. Ви розумієте? Тоді реформа не відбудеться. Щоб там хто не вигадував, це не буде здійснено. Тому що це буде просто маніпуляції. Це буде гра для виборців, не більше того. Тільки тоді, коли вони зрозуміють, що вони разом з нами, що вони будуть лікуватися в наших лікарнях. І на так само, як ми з вами. Ми маємо право з вами лікуватися і стояти на черзі роками в МОЗі, тільки тоді, коли ми не можемо бути вилікувані в Україні. Це Конституція України. Вони повинні з нами бути заодно. Ні, не йдіть в чиновники, не йдіть в адміністрацію президента, не йдіть в Кабмін, не йдіть в депутати. Вас ніхто не заставляє, якщо вам не подобається лікуватися в вітчизняній медицині. Оце і буде оця наша революція гідності. Якщо ми це зробимо і заставимо, ви повірите, ви побачите, як проходити будуть реформи. На ура! І не буде так, щоб за 9 місяців два законопроекти, котрих не можна нормально провести, тому що, а буде 50, зразу пакет великий, котрий дійсно щось змінить. Тому що вони зрозуміють, що вони теж залежать, їх здоров'я і здоров'я їх дітей залежить, яка медицина у нас.
Дякуємо вам дуже. Оксана Корчинська, народний депутат України, заступник голови Комітету з охорони здоров'я і голова волонтерської опікунської ради Охматиту, була гостею нашої студії. І ми маємо вже другого гостя і другу тему.
Так, ну ми, напевно, ми думали, можливо, ми представимо нашого гостя, продовжимо з ним розмову після такої невеличкої паузи, яка в нас буде буквально на кілька секунд за хвилину. Я представляю, ми, по суті, будемо продовжувати тему закупівель, тому що до нас завітав Віктор Нестуля, Transparency International International Україна, і будемо ми говорити про такий проект, як Прозоро. Взагалі, ну ми так трошки пронесуємо нашу розмову. От
і не забудьте про Охмадит, тому що вони все проводжують наш Охмадит і якраз наші тендери, щоб потім не розповідали, що громадські активісти, відомі організації не супроводжують. Це та організація, котра супроводжує, в тому числі і наші прозорі тендери, коли нам деякі депутати корупційні доводять, що це неправда.
Обов'язково згадаємо. Доброго вечора.
Доброго вечора. І почнемо все-таки з Прозоро. Так? Це от якщо от я спеціально зайшла на сайт, подивилася, як це презентується. Це система створена з ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців, мета яких прозоро і ефективне витрачання державних коштів. Ну от я, наприклад, за це там 300 разів підписуюся під кожним цим словом. Питання в тому, наскільки в умовах корупції, в умовах старої влади, про яку ми щойно теж говорили з пані Оксаною, ця от історія може бути реалізована. І про це, пане Вікторе, ми поговоримо буквально за кілька хвилин, за кілька секунд, тому що зараз у нас така невеличка технічна пауза. Нагадую нашим слухачам, що це громадська хвиля, спільний проект Українського та громадського радіо. При мікрофоні для вас працює Ірина Соломко та Тетяна Трощинська, а ми повернемося до вас буквально за 15 секунд. З вами знову «Громадська хвиля», і ми починаємо розмову вже таку повноцінну з Віктором Настулою, виконавчою. Правильно? Як правильно ваша позиція транспаренції?
Transparency International, я старший аналітик і співкоординатор проєкту «Прозоро».
Так, от давайте говорити про «Прозоро». Наскільки, ну, система, вона вже працює? Тобто вона вже якийсь певний тестовий режим пройшла. От якими здобутками ви можете
похвалитися? Так, система не просто працює, а вже показує грандіозні, як для такої системи, за такі гроші результати. Ви правильно сказали, що система почалася з громадської ініціативи. Близько півтори року назад волонтери запропонували кардинально реформувати систему державних закупівель в нашій країні. Для цього вони запропонували дуже просте рішення – розробити електронні закупівлі, як це було, наприклад, зроблено в Грузії, і абсолютно всі тендери перевести в електронні прозорі закупівлі. Буквально за 3 місяці, за участі майданчиків, за 35 тисяч доларів був розроблений простенький продукт, який впроваджений у лютому 2015 року. І ось уже ми працюємо близько 8 місяців і маємо економію державних коштів 320 мільйонів гривень.
А економія 328 мільйонів гривень, чому вона полягає? Що саме
так, економія? Власне, як проводиться закупівля? Замовник оголошує свою стандартну закупівлю за очікуваною вартістю, яку він розраховував в своєму річному плані закупівель. І якщо ми аналізуємо закупівлі, які здійснюються за паперовими процедурами, то у 99,9% випадків вони відповідають очікуваній вартості. Якщо ми проводимо закупівлю через систему, то ми отримуємо зниження ціни завдяки електронному редукціону до 15% від очікуваної вартості. Ось саме ці 320 мільйонів і є ці 15% від очікуваної вартості.
Я нашим слухачам, тому що я впевнена, що не всі зрозуміли. Тобто заявляється ціна, яка
окей.
Так, тобто фактично насправді тендер виходить на ринок відкритий?
Так, насправді процедура дуже проста. І почну з того, як функціонує система електронних закупівель. Є центральна база даних, яка сьогодні знаходиться у власності Transparency International України для того, щоб відкинути всі звинувачення у корупції, у непрозорості і тому подібне. До цієї центральної бази даних сьогодні підключено 6 приватних майданчиків. Зараз ще 4 майданчики готуються до підключення і готується державний майданчик для того, щоб не було звинувачень, що у нас тут все у руках бізнеса і все якось так непрозоро. Так от, перевага в тому, що 6 цих комерційних майданчиків працюють на ринку комерційних закупівель уже дуже довго. І у кожного з них є своя велика база постачальників. Так от, коли замовник оголошує закупівлю в системі Прозоро, вона автоматично розсилається на клієнтську базу цих комерційних майданчиків по всій Україні. Постачальники її бачать і просто через інтернет, без ніяких паперових процедур, за 10 хвилин готують пропозицію, нажимають «Відправити», і вона автоматично відправляється у систему. Потім починається процедура аукціону. Під час цієї процедури ніхто, ні замовник, ні учасник не знає, хто ж торгується. Тобто вони не знають, хто є конкурент, для того, щоб виключити варіанти змов, як між конкурентами, так і між конкурентом, між учасником
тобто
і замовником.
Тобто компанії не називаються?
Так, вони написані як учасник 1, учасник 2, учасник 3. Проходить аукціон. Аукціон іде у 3 етапи, кожного етапу постачальник може знижувати ціну. І от після 3-го етапу ми бачимо, хто ж прийшов на тендер, і замовник починає процедуру кваліфікації, тобто він визначає, чи подана пропозиція відповідає вимогам, які він виставляв, і потім підписує з ним договір. Таких закупівель, перепрошую, в системі було вже проведено понад 15 тисяч.
Їх,
це за 8 місяців. Їх очікувана вартість сягає 4,5 мільярдів гривень.
Хто взяв участь? Уже які міністерства, наприклад, зокрема, або
так,
інші державні органи?
Була досить така кумедна ситуація з переходом на систему Прозоро, тому що ми починали буквально з 3 пілотних організацій. Це був Енергоатом, який славиться своєю корумпованістю, і вони хотіли довести.
Не він єдиний.
Вони самі хотіли довести, насправді, що у нас так, у нас є якісь реформи, ми хочемо змін, і вони виступили з ініціативою проводити свої допорогові закупівлі. Ну, важливо згадати, що проєкт Прозоро працює з допороговими закупівлями, тобто ті сьогодні, які очікувана вартість менше за 200 тисяч гривень. Але насправді таких закупівель в Україні більше 70% від загального ринку. Ну а ринок державних закупівель перевищує 250 мільярдів гривень. Так от, почалося все з Енергоатома, Міністерства юстиції, Міністерства оборони і на початку була приєднана Львівська міська адміністрація. У лютому це було десь 5-10 закупівель за тиждень, очікуваною вартістю 50 тисяч гривень. Сьогодні за тиждень оголошується вже понад 1000 закупівель на 500 мільйонів і більше. Навесні Національна рада реформ завдяки активному сприянню Дмитра Шимківа змусила всі міністерства центральної органи виконавчої влади підключитися до системи і почати здійснювати хоча б якісь свої закупівлі там. Звичайно, всі прозвітувалися, що ми підключилися, ми виконали вашу вказівку, але, направду, реально почали проводити закупівлю там лічена кількість міністерств. Наприклад, одразу прозвітувалося Міністерство освіти і науки. Воно дійсно зареєструвало у системі всі свої університети, коледжі, там профтехучилища і тому подібне, але вони не здійснюють там ніякі закупівлі. Тобто вони сказали, що ми зареєструвалися, все, молодці. А є Міністерство оборони, яке сьогодні лідер у системі. Для них Кабінет міністрів випустив окреме розпорядження, яке їм дав право проводити свої надпорогові закупівлі через систему. Вони у системі ProZorro вже провели закупівлю на понад 2 мільярди гривень, підписали договорів на...
Міноборони на понад 2... Тому так. Що я якраз про Міноборони хотіла запитати, бо так. Є така взагалі думка, що Міноборони – це найбільш корумповане все ж таки відомство, і що ситуація не змінюється. Якщо вони приймають участь в ProZorro, то тут трошки таки незрозуміла ситуація.
Ситуація з Міноборони насправді змінюється, і ми це прослідковуємо у системі ProZorro. Якщо ви знаєте, то на закупівлю в Міністерстві оборони прийшов волонтерський десант, там повністю помінялася команда, департаменти закупівель, комітет з конкурсних торгів.
До речі, якраз і прононсую, один з представників волонтерського десанту, Наталя Воронкова, у нас буде в другій годині громадської хвилі, якраз будемо говорити теж про закупівлі.
Чудово, так. І насправді вони дуже просили команду ProZorro, вони просили Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке у нашій країні відповідає за державні закупівлі. Ну і дуже просили Кабінет міністрів дати їм змогу проводити свої закупівлі через систему ProZorro. Близько 3 місяців ми боролися за таке розпорядження, врешті-решт його видали, Міністерство юстиції заюстував
свій
наказ.
Коли
видали? Видали у кінці червня. Так, врешті-решт його видали, Міністерство почало свої надпорогові закупівлі на пальне, на речове забезпечення і на продукти харчування оголошувати через систему. Досить велика кількість і... Вони економлять колосальні кошти. По підписаним договорам це 100 мільйонів гривень економії, тобто це ті гроші, які можуть додатково бути направлені на закупівлю якоїсь якісної амуніції чи додаткових продуктів харчування, щоб наші солдати не голодували. І...
От я хочу звернути увагу, що 100, от як, щоб наші прослухачі розуміли, що 100 мільйонів гривень, чому от пан Віктор так впевнено про це говорить? Тобто це той мінус від заявленої на початку ціни. Тобто це
і важливо, важливо тут зазначити, що це по тим договорам, які вже підписані. Тобто не просто, що по яким пройшов аукціон, і ми відзвітували, що ми зекономили. Ні, це вже реально підписані договори, вони почали виконуватися. Так, почалися постачання, все відповідає заявленій якості. Так що тут питань нема, це реально...
І зекономлені кошти можна перепрофілювати. На...
Так, уже Міністерство оборони заявило, що вони ці кошти направлять на додаткову закупівлю амуніції, так що більшість наших солдат буде нормально укомплектовані і нормально нагодовані.
Ну, принаймні, більше, ніж було до того.
Звичайно. Ну, яскравий приклад такої економії, тому що треба розуміти, що ж це за такі закупівлі. Закупівля дизельного палива. Коли Міністерство оборони оголосило закупівлю на дизельне паливо з очікуваною вартістю у 120 мільйонів гривень, ну мало хто думав, що вони щось там зекономлять, тому що у нас завжди дизельне пальне, у Укрзалізниці, у Міноборони було 2 постачальники, вони давали завищену ціну, перемагали без питань і заробляли там свої мільярди. Так от, це вже було середина року, вони закуповували пальне на 120 мільйонів гривень. Прийшло 6 постачальників, в аукціоні знизили ціну на 12%, і ціну за літр вони отримали 14 гривень 74 копійки. Насправді це менше, ніж дрібний гурт, який може купити будь-яке комерційне підприємство. Це набагато менше, ніж раніше ціни у Міністерстві оборони і взагалі ціни по ринку державних закупівель у всій Україні. Тому система реально економить кошти.
Так, і ми продовжимо говорити з нашим гостем Віктором Настулою, старшим аналітиком Transparency International, буквально за кілька хвилин, за кілька секунд. Нагадую, це громадська хвиля. Не перемикайтеся, зачекайте, і буквально за 15 секунд ми повернемося з вами до ефіру. Громадська хвиля спільних
Ми знову в ефірі. Це «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів Громадського радіо та Першого національного радіоканалу України. Працюють в студії Ірина Соломко та Тетяна Трощинська. І ми продовжуємо говорити з нашим гостем Віктором Нестулею, Transparency International.
Старшим аналітиком Transparency International та координатором програми проєкту «Прозоро».
Співкоординатором.
Співкоординатором проєкту «Прозоро».
Тому що насправді у проєкті «Прозоро» з самого початку працювало вже понад 300 волонтерів, понад 300 людей. Сьогодні це команда, яка складається з більше ніж 100 людей. Кожен відповідає за свою частину роботи. Ну і я впевнений, що разом ми все-таки переможемо і переведемо всю країну на систему електронних закупівель.
А хто не хоче переходити на цю систему? Ну, є такі, хто відверто не хоче.
Тільки що ми говорили про Міністерство охорони здоров'я. Вони не заявляють, що вони відверто не хочуть, але вже 3 місяці ми не можемо якось до них достукатися, провести їм тренінги, навчити їх працювати у системі, і щоб вони почали там проводити свої закупівлі.
До речі, якщо я не помиляюся, буквально десь 1.5 місяці тому до нас приходили представники Центру протидії корупції, які говорили про те, що вони розробили навіть цю там систему електронних закупівель для МОЗу, і вони анонсували, що має відбуватися якісь революційні зміни. По суті, ця програма не запрацювала.
Ну, я думаю, що вони говорили саме про Прозоро, тому що це у нас сьогодні така єдина система, яка активно просувається в Україні, і пацієнти України просувають в Одеській області, і ЛЖВ просуває в Полтаві, в Волинській області. Взагалі, скрізь по Україні її сьогодні активно просувають, і президент, коли підписувався законопроект наприкінці вересня по державним закупівлям, він сказав, що для мене одразу зрозуміло, що якщо якийсь орган влади, чи якщо якась обласна державна адміністрація не переходить на Прозоро, то це свідчить про те, що у них там є якісь маніпуляції, і це одразу його слова, жовта картка для керівництва. І він розуміє, що треба більш детально подивитися, що ж вони там роблять. Тому що реально Прозоро економить кошти, і випадки з дизельним пальним, це, ну, кожен другий випадок, він насправді такий. Ну, наприклад, такі історії успіху по державним закупівлям, це і закупівлі Нацгвардії, де вони купили пальне А92 через систему за 15 гривень 98 копійок. Ну, також ви не знаєте та ніде таких цін, і це ще коли долар був вищий. Або така закупівля цікава зі 100% економією коштів. Навряд чи хтось міг подумати, коли що
бартер
можна зекономити.
Бартер чи що?
Ні. Ну, можна сказати і бартер. Минулого року, ну і взагалі кожного року, якісь міністерства, органи влади, підприємства утилізують якісь матеріальні активи. Закупівля Міністерства економічного розвитку і торгівлі з минулого року очікувана вартість її була 140 тисяч гривень. Утилізація комп'ютерної техніки. Ну, вони довго думали, чи оголошувати цю закупівлю по тендерним паперовим процедурам, тому що на той період можна було оголошувати у системі закупівлі не більше за 100 тисяч гривень. Вирішили ризикнути і знизити очікувану вартість до 100 тисяч гривень і провести її через Прозоро. На закупівлю пройшло 13 постачальників, і під час аукціону із 75 тисяч гривень, одразу вони трошки знизили ціну, на третій крок 2 постачальники дали 1 гривню. Вони були готові самі вивезти ці комп'ютери, самі їх утилізувати, якісь запчастини вони продали, отримали за це кошти. Там по правилам утилізації коштовні метали, які вони б отримали з мікросхем, вони б гроші за це повернули міністерству. Але реально постачальник послуги утилізації отримує вигоду. Тобто він може заплатити 1 гривню, взяти ці комп'ютери, а насправді там комп'ютерів не так і мало, тому що Міністерство економічного розвитку одне з найбільших міністерств, навіть після скорочень. Тому є реальні такі приклади величезної економії. Ми закликаємо всіх долучатися і вже провели 21 регіональний семінар. Поїздили в обласні державні адміністрації, міські ради, проводили велику кількість тренінгів. В регіонах дуже багато питань, дуже багато недовіри до системи, тому що насправді в Києві до цього якось більш-менш нормально ставляться, всі вміють працювати з комп'ютерами, всі розуміють, що це ініціатива міністерства. Тут всі, можна сказати так, на короткі ноги, і всі можуть швиденько подзвонити, зателефонувати, отримати консультацію. В регіонах якось ця інформація йде трошки повільніше, і для цього ми започаткували ці тури. Власне, в більшості обласних державних адміністрацій вже були прийняті розпорядження, і є такі окремі лідери: Дніпропетровськ, Київська міська державна адміністрація, Одеса дуже активно проводять сьогодні закупівлі через систему Прозоро. І вже нам приємно спостерігати за тим, що обласні державні адміністрації конкурують між собою. Дніпропетровська адміністрація, наприклад, недавно подолала кількість оголошених тендерів. Вона оголосила більше тендерів за Київську міську державну адміністрацію і публічно заявила, що Київ, ми вас перегнали, тепер ви за нами женіться. Якщо говорити про міські адміністрації і обласні органи влади, так, то Дніпропетровська. Взагалі у системі сьогодні лідер Міністерства інфраструктури. Так, вони насправді дуже активно її використовують. Якщо говорити по кількості процедур, то вони випереджають свого другого конкурента в 10 разів.
А другий хто?
Другий – це Міністерство палива та енергетики.
10 разів?
Так. Чому? Ну, насправді в 10 разів, тому що Міністерство інфраструктури взагалі найбільший закупівельник в Україні.
У підпорядкуванні... Можливо, це специфікою пояснюється?
Так, специфікою. Там у підпорядкуванні міністерства 250 підприємств, які забезпечують автодорожну галузь, Укрзалізницю, всі порти. От, і дуже велика кількість допорогових закупівель оголошується ними. Звичайно, Міністерство інфраструктури було і лідером серед тролінгу і саботажу нашої системи. Тому що всі знають, які у нас проблеми з Укрзалізницею завжди були. І була така славнозвісна, чи навіть сумнозвісна, Придніпровська залізниця, яка почала оголошувати закупівлю системі, ну, наприклад, на піпетку за 24 гривні. Причому, коли ми відкрили модуль аналітики, до речі, слухачам раджу зайти на сайт bi.prozoro.org. Це відкритий модуль аналітики, в якому ви можете подивитися абсолютно всю інформацію, яка є у системі Прозоро. Інтерактивний додаток, який нам був подарований американською корпорацією, розроблений він сьогодні, допрацьований українською фірмою RBC Group, безкоштовно абсолютно. Якби нам його давали за комерційною вартістю, то це було 450 тисяч доларів. Нам пощастило, ми отримали його безкоштовно. І ще раз повторюсь, bi.prozoro.org, заходьте і дивіться.
Так, закінчити про попитку, тому що у нас закінчилося буквально, залишилося буквально 3 хвилини до закінчення. Чим вона закінчилася, ця
історія? Так, коли ми зайшли і подивилися на закупівлі Придніпровської залізниці, у чому ж причина, чому вони не успішні? То відсортувавши закупівлю, а вони, мабуть, не здогадувалися, що у нашій системі можна продивитися аналіз буквально за лічені секунди, ми подивилися, що там 20 закупівель на піпетку по 24, по 25 гривень.
То одна закупівля.
Кожна закупівля на одну піпетку. Ну, ми так сміємося, кажу, якби ви об'єднали ці 20 закупівель і зробили одну закупівлю на 20 піпеток, то, напевно, що постачальник би знайшовся. Але, ну, ясно, що ніхто не хоче тратити свій час для того, щоб подавати пропозицію на одну піпетку. Таких, насправді, людей, які намагаються саботувати систему, все менше і менше. Тому що, коли вони спробують провести першу закупівлю у системі, вони розуміють, що це все дуже просто. Всі бояться, що до нас прийде прокуратура, до нас питають, чого у вас такі високі ціни. Навпаки, якщо ви проводите пряму закупівлю допорогову по прямому контракту, то тут є запитання, а як ви знайшли цього постачальника? А чи це не ваш сусід? А це чи не ваш якийсь родич? Якщо ж ця закупівля оголошена в Прозоро, то вона автоматично розійшлася на всю Україну, постачальники з усієї України подали пропозиції, вони поторгувалися на аукціоні, і ринок визначив ціну.
Так, на не аукціоні, а редукціоні?
Ну, його називають реверсивний аукціон або редукціон, тобто це понижуючий аукціон. Так. Ну і, власне, всі, хто спробував працювати у системі, задоволені. Вони розповідають свій досвід своїм колегам. І ми бачимо, що вже йде геометрична прогресія, тобто такий сніжний ком. Да? З кожним наступним місяцем кількість проведених закупівель у системі зростає вже в рази.
На жаль, ми не встигаємо поговорити про законопроект, який готується для того, щоб ця система працювала ще більше.
Буде ще одна нагода.
За кілька тижнів у вас будуть гарні новини, ви до нас прийдете знову, і ми знову з вами поговоримо. Нагадую нашим слухачам, що це був Віктор Нестуля, старший аналітик Transparency International Україна та співкоординатор системи закупівель Прозоро. Говорили ми про, як у першій частині першої години громадської хвилі, так і в другій, про тендерні закупівлі, тому що це величезна проблема, до неї потрібно привертати увагу і розповідати про неї вам. Для вас працюють
Тетяна Трощинська та Ірина Соломко, так. І ми з вами будемо за 10 хвилин. Слухайте, думайте.